Nou ja, toe kan jy glo, ek is Raymond Lombard hier by jou met Fokus op die Woord, dis alweer Fokus op die Woord. En dit is mos heerlik om die woord van die Here nader te trek. Ons is mos nou tans besig met die reis deur die boek Daniël, en ek wil maar altyd dit herbevestig. Wanneer 'n mens met die boek Daniël te doen het, die eerste 6 hoofstukke, kyk ons na 'n stuk geskiedenis, en dan die tweede reeks van hoofstukke, die tweede 6, het te doen met profesie. So, eintlik as ons kyk waar ons nou is, by Daniël hoofstuk 5, dan is ons inderwaarheid nog besig om te gaan kyk na 'n stuk geskiedenis. En baie mense wonder, en baie keer word ook maar vir my vraag gevra rondom dit, en dit is nou maar, hoekom is al hierdie stories dan nou in die Bybel? En ek dink as 'n mens by 1 Korintiërs hoofstuk 10 kom, dan verklaar dit baie van die verhale wat ons in die Bybel het oor hoekom God dit laat opteken het. Soos byvoorbeeld, jy sal in 1 Korintiërs 10 lees daarvan vers 5 tot en met vers 11 waar Paulus sê, maar God het in baie van die Israeliete in die woestyn, hy het geen welgevalle aan hulle gehad nie, hulle is neergeslaan in die woestyn. En dan sê hy hierdie woorde in vers 6 van 1 Korintiërs 10. Die dinge wat nou gebeur het met Israel in die Ou Testament, was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na slegte dinge soos hulle begeerig was, dat ons nie afgode dienaars, dat ons nie sal gaan horeer, dat ons nie Christus sal versoek, dat ons nie sal murmureer, en dan verduidelik hy, hulle het al hierdie dinge gedoen, maar dat sê in vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde, en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So, ons leer uit hierdie dinge, om nie soos hulle op te tree en te doen wat baie van hulle gedoen het nie. So dit verklaar waarom God dit dan ook vir ons in sy woord het, sodat ons uit hierdie gebeure kan lewenslesse leer. En ook sou Paulus later vir Timoteus verduidelik, wil ek nou sê pastoor Timoteus, toe hy vir hom gesê het in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees vir elke goeie werk, volkome toegerus. So, dit verduidelik dan ook vir ons, as jy gaan kyk het na 1 Korintiërs 10 en ook hier na 2 Timoteus hoofstuk 3, dat die Bybel vir ons ook sê, dat God het baie van die dinge laat opteken, om vir ons te leer. Nou, Daniël 5 is nie uitsondering nie, hy val ook onder dit, so kom ons lees dit. Koning Beltsasar het 'n groot maaltyd berei vir sy 1000 maghebbers, en in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. By die genot van die wyn het Beltsasar bevel gegee om die goue en silwer voorwerpe te bring wat sy vader Nebukadnesar uit die tempel van Jerusalem weggevoer het, sodat die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue daaruit kon drink. Toe het hulle die goue voorwerpe gebring wat uit die tempel, uit die huis van God in Jerusalem weggevoer was, en die koning en sy maghebbers, sy vroue en sy byvroue het daaruit gedrink. Hulle het wyn gedrink en die gode van goud en silwer en koper, yster, hout en klip geprys. Op dieselfde oomblik het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom en teenoor die kandelaar op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskrywe. En die koning het die deel van die hand gesien wat geskrywe het. Toe het die gelaatskleur van die koning verander, en sy gedagtes het hom verskrik, en die gewrigte van sy heupe het losgeraak, en sy knieë het teen mekaar geslaan. Die koning het hardop uitgeroep om die besweerders, die galdeers en die waarseers in te bring. Daarop het die koning gespreek en aan die wyse manne van Babel gesê, enige een wat hierdie skrif lees en my sy uitlegging te kenne gee, hy sal met purper bekleed word en 'n goue ketting sal om sy hals wees en as derde in rang sal hy in die koninkryk heers. Toe het al die wyse manne van die koning ingekom, maar hulle was nie in staat om die skrif te lees en sy uitlegging aan die koning bekend te maak nie. Toe het koning Beltsasar baie verskrik geword en sy gelaatskleur het aan hom verander, ook sy maghebbers was in verwarring. Na aanleiding van die woorde van die koning en van sy maghebbers het die koningin in die eetsaal ingegaan. Die koningin het begin spreek en gesê, laat die koning in ewigheid lewe, laat u gedagtes u nie verskrik en u gelaatskleur nie verander nie. Daar is 'n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige gode is. In die dae van u vader is verligting en insig en wysheid soos die wysheid van die gode in hom gevind. Daarom het die vader koning Nebukadneser hom as owerste van die galdeers, die geleerders, die besweerders, die waarsêers aangestel, die vader ook koning, omdat in hom 'n voortreffelike gees en kennis en verstand gevind is om drome uit te lê en raaisels op te los en knope los te maak. In Daniël, aan wie die koning die naam van Beltsasar gegee het, laat Daniël nou geroep word, dan sal hy die uitlegging te kenne gee. Toe is Daniël voor die koning gebring, die koning het begin spreek en vir Daniël gesê, is jy Daniël, wat by die Joodse ballinge behoort, wat die koning my vader uit Juda gebring het? Ek het van jou gehoor, dat die gees van die gode in jou is, en dat verligting en verstand en voortreffelike wysheid in jou gevind word. Nou net is die wyse manne, die besweerders, voor my gebring om hierdie skrif te lees en sy uitlegging aan my bekend te maak, maar hulle is nie in staat om die uitlegging van die woord te kenne te gee nie. Maar ek het van jou gehoor dat jy uitlegging kan gee en knope kan losmaak. As jy nou die skrif kan lees en sy uitlegging aan my bekend maak, sal jy met purper beklee word en 'n goue ketting sal daar om jou hals wees, en jy sal as derde in rang in die koninkryk heers. Toe het Daniël geantwoord en voor die koning gesê, u kan u gawes maar vir u self hou, en u geskenke aan 'n ander gee. Nogtans sal ek die skrif vir die koning lees, en die uitlegging aan hom bekend maak. Wat u betref, o koning, die Allerhoogste God, het aan u vader Nebukadneser die koningskap en grootheid en heerlikheid en majesteit gegee. En vanweë die grootheid wat hy hom gegee het, het al die volke, nasies en tale gebewe en vir hom gesidder. Wie hy wou, het hy gedood. En wie hy wou, het hy laat lewe. En wie hy wou, het hy verhoog. En wie hy wou, het hy verneder. Maar net toe sy hart hom verhef het, en sy gees verhard is om oormoedig te wees, is hy van die troon van sy koningskap afgestoot, en die heerlikheid is hom ontneem. En hy is uit die mense verstoot, en sy hart het soos die van diere geword, en hy het saam met die wilde esels gewoon. Hulle het om plante laat eet net soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam nat gemaak, totdat hy erken het, dat die Allerhoogste God het mag oor die koningskap van die mens en daarop kan aanstel wie hy wil. Maar u Beltsasar, sy seun, het u hart nie verneder nie, alhoewel u dit alles weet, maar u het u verhef teen die Here van die hemel, en die voorwerpe van sy huis het hulle voor u gebring, en u maghebbers, u vroue, u byvroue, het wyn daaruit gedrink, en u het die gode van silwer en goud, koper, yster, hout en klip geprys, wat nie sien, en nie hoor, en nie weet nie, maar die God in wie se hand u asem, en voor wie al u paaie is, hom het u nie vereer nie. Toe is deur hom die deel van die hand gestuur en hierdie skrif geskrywe. En dit is die skrif wat geskrywe is. Meni, Meni, Tekel, Ifarsin. Dit is die uitleg van die woord. Meni, God het die koningskap getel en daar 'n einde aan gemaak. Tekel, u is op die weegskaal geweeg en te lig bevind. Peres, U koninkryk is verdeel en aan die meders en perse gegee. Toe het Beltsasar bevel gegee en hulle Daniël met purper beklee, met 'n goue ketting om sy hals en dan gaande hom openlik uitgeroep dat hy as derde in rang in die koninkryk sou heers. In dieselfde nag is Beltsasar, die koning van die Galdeërs, gedood. Hy het gesterf, hierdie man, hierdie Beltsasar, daai selfde nag. So die hoofstuk praat met ons oor 'n groot fees wat 'n heidense koning gehou het. Die laaste heidense koning van die eerste van die tye van die nasies, die koninkryk van Babel, die Babiloniese koninkryk. Beltsasar was die laaste. En hier lees ons, want ek bedoel sy koninkryk van sy vader Nebukadneser was die beeld se hoof van goud, maar hier sien ons dat die hoof van goud val af. Hy word vernietig, hy gaan tot niet, want Beltsasar is daai nag gedood en sy koninkryk is ook vernietig daai selfde aand. Getel, geweeg, verdeel en verwerp. Dis wat meni, meni, tekel, ifarsin beteken. Getel, getel, geweeg, verdeel en verwerp. Jy sien, hier sien ons hierdie groot koninkryk van Babylon, die eerste heidense wêreldheerskappy, die hoof van goud, hoe dit tot 'n einde gekom het. En dit het alles gebeur die nag toe Beltsasar hierdie groot maaltyd gegee het vir sy 1000 maghebbers. En in teenwoordigheid van die 1000 het hy wyn gedrink. Nou, Beltsasar se kleinseun, of Nebukadneser se kleinseun Beltsasar is die een wat hier feesvier. Hoekom sê ons so? Want jy lees kort in hierdie hoofstuk, hy praat van Beltsasar se vader Nebukadneser. Dit is omdat Beltsasar was Nebukadneser se kleinseun deur sy moeder. Want Nebukadneser het gesterf in die jaar 562 voor Christus. En sy seun en opvolger was Evil Moradag. En dit sien ons tog in Jeremia 32 vers 52 vers 31. En Evil Moradag regeer minder as 3 jaar. En hy word deur die priesterparty vermoor. En deur sy swaar Neger Sareser, party ken hom as Nergalisar, in 560-556 voor Christus opgevolg. En dan weer sy seun Marduk volg hom net vir 'n jaar op, maar uiteindelik word hy op sy beurt deur Nabodinus opgevolg. En dit was gedurende sy verblyf buite Babel in die Syries-Arabiese woestyn dat hy sy seun Beltsasar in die regering gestel het in Babel. So op daai stadium, terwyl Nabonidus, terwyl hy was in die Syriese Arabiese woestyn, was dit Beltsasar wat in die regering gesit het. Dit is ook waarom hy vir Daniël gesê het hy sou derde regeer, omdat tussen hom en Nabonidus, tussen Beltsasar en Nabonidus is hulle eerste en tweede, en het jy dan sou Daniël dan derde wees. Nou die naam moet nie met Daniël se Babiloniese naam verwar word as ons van Beltsasar praat nie, want hierdie Beltsasar is 'n man en hy was in die paleis van Babel en hy het hierdie groot feesmaal gereël waar die wyn vrylik gevloei het. En nou lees ons dat dit was tydens die genot van die wyn, terwyl dit nou baie lekker gaan en die partytjie is nou besig om heerlik aan te gaan en hoe meer die wyn vloei, hoe meer goddeloos raak dit daar, as 'n klomp mense by mekaar. As jy dink, onder sy maghebbers het hy 1000 van hulle, en hulle, jy kan net dink wat sy partytjie word daar gevier. En nog nie eers te praat van die res nie, want ons lees dat sy maghebbers, sy vroue, sy byvroue, almal het toe begin wyn drink. Uit wat? Uit die goue voorwerpe van die tempel. In ander woorde, wat in die huis van God was, wat Nebukadneser jare van tevore, wat hy uit Jerusalem weggevoer het, uit die tempel uit, na Babel toe. Hulle het wyn gedrink, en partytjie gevier en gefuif, uit daardie heilige komme, daardie goue wynbekers wat aan God se tempel behoort. Terwyl hulle uit dit uitdrink, het hulle die gode van goud en silwer, koper, yster, hout en klip geprys. So jy kan nou net sien wat hier aangaan, is absolute afgodsaanbidding in Babel, en 'n mens kan maar net as jy hierna kyk, maar net besef, dat hier is 'n geweldige ding wat hier gebeur, want die saak is, dat Belsasar, toe hy nou besig was om goed te drink, toe doen hy iets wat ongehoords was. Hy het by hierdie dronkparty, onder die genot van die wyn, en onder die invloed van die wyn, het hy begin lasterlik optree, deur hierdie heilige voorwerpe van God, te gaan uithaal uit die skatkamer uit, bevel te gee, en hierdie voorwerpe wat eens met bloed besprinkel was, en afgesonder was vir dienswerk, hierdie komme wat heilig was en van onskatbare waarde, wat gebruik was in die aanbidding van die Here God, die Almagtige, die Allerhoogste God, het hulle dit gebruik in hulle orgie, hulle drankorgie en drankpartye. So, hierdie daad van Belsasar was heiligskennis. Die komme wat aan God toegewy was, word nou gebruik om 'n bespotting van God te maak, van die God van die hemel. En het was tydens hierdie drankorgie, dat afgodsaanbidding hooggety gevier het. En dan wil ek sê, maar kyk na die muur, kyk na die koning en kyk na die wyse manne, kyk 'n bietjie wat het hierso gebeur, want daar staan op dieselfde oomblik, het daar vingers van 'n mens se hand tevoorskyn gekom, en daar bo teen die muur, teenoor die kandelaar waar die lig skyn, op die kalk van die muur, van die koninklike paleis, het daar die vingers begin skryf, en hy sien hy 'n deel van die hand, en natuurlik, toe hy dit sien, kon jy ook sien wat het gebeur met die koning, want die oordeel van God is nou teen die muur, want op dieselfde oomblik, terwyl hy en sy maghebbers nog besig was, om partytjie te vier, te verskyn hierdie skrywende vingers van 'n mens se hand, 'n deel van 'n hand, en het skryf daar op die kalk van die muur, en hierdie bewegende hand was natuurlik vir die koning duidelik sigbaar, en want God laat hom nie bespot nie, die Bybel sê in Galasiërs 6, dat God wat op hierdie feestmaal bespot word, hy laat hom nie in die hemel bespot nie, want in een oomblik verander hierdie bravade van Belsasar, hy wat homself so magtig geag het, en hy word lam van skrik, by die aanskouing van die vingers, wat die oordeel van God opskrywe teen die muur, en hy word bleek van skrik, en verlammende vrees gryp hom aan, en sy knieë slaan teenoor mekaar, sy gelaatskleur, hy word bleek in sy gesig, want hy kan mos nou sien, hier het iets absoluut bonatuurliks plaasgevind, hy skrik hom nigter, by wyse van Spreuke. As jy al ooit weet van iemand, wat hom in een oomblik nigter skrik, hier is 'n koning, wat hom uit hierdie drankorgie in een oomblik skrik, hy vir hom totaal nigter, en hy kan sien wat gaan aan. En hierdie verskrikte koning, hy roep en vra nou om hulp, net soos wat Nebukadneser voorheen die manne van Babel moes inroep, dat hulle moes vir hom die uitleg kom gee van die beeld van Daniel, en later vir Daniel inroep oor die gesig van die groot boom. So roep nou hierdie Belsasar, sy wyse manne en sy raadgewers en die geleerdes en die galdeers in, en nie een van hulle kan vir hom daar die skrif teen die muur uitlen nie. En tog was niemand in staat om wat geskrywe is, die profetiese betekenis te kenne te gee nie. Alhoewel die skrif teen die muur net 3 Arameese woorde bevat, 'n taal wat die Galdeërs tog goed verstaan, maar niemand kon verstaan wat dit beteken nie. En dit het koning Belsasar nog net meer verskrik en hom desperaat gelaat. Selfs sy maghebbers sien ons is in verwarring, en almal kan die skrif teen die muur sien, maar nie een kan verstaan wat is die woorde van die muur nie, totdat die koningin moeder, die moeder van Belsasar, die eetsaal binne gaan, en sy sê vir hom, maar daar is 'n man in jou koninkryk, Daniel, en Nebukadneser, wie Daniel goed geken het, hy weet dat Daniel, hy kan drome uitle, hy kan raadsels oplos, hy kan 'n knope losmaak, en toe word Daniel geroep, en hy word voor die koning gebring, en onmiddellik sê Beltsasar, maar ek sal jou baie groot beloon, ek sal vir jou groot eer en baie geskenke gee, as jy net vir my die skrif ontcyfer. En Daniel het geen ambisie, wat aardse eerbewyse betref nie. Hy word nie deur materiële belonings gemotiveer nie, maar hy sê nogtans, sal ek aan die koning sy versoek gehoor gee, en ek sal vir u die uitlegging bekend maak. En hy begin deur eerstens vir Beltsasar te sê, jy weet wat het met jou vader Nebukadneser gebeur. En, want dit is ons een wijse van spreek, om te sê jou vader Nebukadneser, alhoewel Nebukadneser nie sy vader was nie, was dit een wijse van spreke, net soos ons baie keer in die Bybel sien, die uitdrukking, om te sê die vader van. Dis precies in diezelfde wijse, as wat ons sê dat Jesus is die seun van David. Nou, David is mos nie Jesus' pa nie, maar om te verwys, hy kom uit die afstamming uit. So hierdie is om te sê, jy kom uit die afstammeling uit, uit die familie van Nebukadneser, so dat word nou Nebukadneser verwys as jou vader. En sy sê van my, jou vader Nebukadneser, hy het vir Daniel ingeroep as sulke dinge gebeur, en hy soek 'n antwoord. En onmiddellik word Daniel dan nou sekere beloftes aan hom gemaak, en Daniel sê, jy kan het maar vir jouself hou. Hy sê, maar kom, ek gee vir jou die uitleg. Hier is die uitleg. Die woorde wat daar staan, word gelees, meni, meni, tekel, i varsin. En die uitleg, wanneer ek dit vir jou vertaal, o koning, dan beteken dit as volg. Getel, getel, geweeg en aan stukke, verdeel. Meni, meni, getel, getel. Ander woorde, in die goddelike boekhouding in die hemel, is die boeke van die regering van jou, koning Nebukadneser, is oopgemaak. God het dit getel, 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 meen nie. Tekel, God het dit nou geweeg. God tel nie net nie, maar God weeg ook. Sonder God het Beltsasar se lewe geen gewig nie. Om, daar is nie gewig by jou, om die skaal in jou gunst te swaai. Jy is te lig bevind. God het jou geweeg, en God acht dit nie meer werd, dat jy die koning sou wees nie. Peres, wat ook beteken ifarsin, verdeel. So jou koninkryk, word nou in stukke opgebreek, gaan in twee stukke opgebreek word. En dit is toegegee aan die meders, in die perse, want dit is wat gebeur het. Hy sê mos in vers 28, die koninkryk is verdeel, peres, die varsin, en aan die meders en perse gegee, so staan dit, in Daniel 5, vers 28. Dit word in twee gedeel, so jou koninkryk word ook nou een verdeelde koninkryk. Meni, meni, is twee Arameese deelwoorde, en dit het te doen met Beltsasar se koninkryk. Tekel het te doen met die koning self, ander woorde, in jou persoonlike hoedanigheid. Jy is geweeg, en jy is te lig gevind. Ifarsin is 'n selfstandige naamwoord, wat letterlik beteken, en stukke. So die bedoeling is, en aan stukke. Peres is die enkelvoud van dieselfde woord ifarsin, sonder die voegwoord u. So die bedoeling met die skrif aan die muur, meni, meni, tekel, ifarsin, is, dat die koninkryk van Babylon, die eerste heidense wêreldkoninkryk in die tye van die nasies, sedert Juda in ballingskap weggevoer word, se einde, die goue era, die kop, die hoof van goud, se koninkryk, se einde, het nou aangebreek, en nou word dit in stukke gebreek. Dit word 'n verdeelde koninkryk. So die Babyloniese hoof van goud word nou opgevolg deur die meders en die perse, die bors en arms van silwer. Twee stukke. So wat die allerhoogste God daardie vreeslike nag in Beltsasar se lewe voor sy dood aan hom meegedeel het, deur die hand wat die vingers op die kalk van die muur van die koninklike paleis geskryf het, is die dae van jou koninkryk is getel, en jy is geweeg en te lig bevind, en jou koninkryk word nou in twee stukke verdeel. En dan lees ons, Beltsasar gee bevel, hulle moet Daniel verhoog, Maar wat? Die einde van die hoofstuk sê, daar dieselfde nag is Beltsasar, koning van die Galdeers, gedood. Die koning is dood. Want jy sien die leer van die Persiese koning Kores onder aanvoering van generaal Gobryas het Babel sonder stryd verower. Want wat gebeur het, 'n gedeelte van die stad, alhoewel het nog deur die Galdeers bouers, die Meders en die Perse hulle kragte saamgesnoer om Babel in te neem. In 3 maande na die eerste name toe kom Kores op die toneel, 7 dae later word die seun van die koning Beltsasar in nagtelike geveg gedood. Dit is dan die nag van die fees waarvan ons hier gelees het in Daniël 5. En so kom die groot koninkryk van Babel, die hoof van goud, die eerste heidense wêreldheerskappy in die tye van die nasies tot 'n val. 'N man wat van God geweet het, 'n man wat weet wat met Nebukadneser sy vader gebeur het en wat God geminag het, toe hy hom vergryp het aan drank en saam met al sy maghebbers fees gevier het en nooit die God van die hemel in berekening gebring het. Ek en jy sal goed doen om in al ons doen en late altyd deur die God van die hemel in berekening te bring. Ons sal goed doen as ek en jy versigtig is wat ons sê en wat ons doen voor die God van die hemel. Want by hom is alle dinge moontlik. En kon hy hierdie koning oordeel in sy dwaasheid, dieselfde nag wat hy hierdie dwaasheid gepleeg het. Mag die Here ons help, dat wanneer God ons weeg, dat hy ons nie te lig bevind nie. Mag die Here ons help, dat sy gees in ons sal woon, en dat ons hom altyd sal eer en ag, en dat ons nie aan materiële dinge ons sal vasmaak nie, dat ons nie die gode van hierdie wêreld van materie sal dien nie, maar dat ons die Here God van hemel en aarde altyd eerste sal stel, en dat ons die God van die hemel sal loof en prys in al ons doen en late. Ek is Raymond Lombard, daar van Vol Evangelie Kerk Lewende Woord Gemeente, De Tyger en Parra. Ons is daar oorkant Tygerberg Hoërskool as jy op soek is na ons. En die res van al ons materiale is beskikbaar by raymondlombard.com of selfs op YouTube kan jy gaan kyk na ons openbaring reeks. Mag die Here jou seën, baie dankie en totsiens.